მაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიომშვიდობის ეთერში რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. თბილისის სტუდიაში ვართ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჟავა. ეს 12 ოქტომბერი გახლავთ სამშაბათი. დილის გადაცემას ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე გვეთყვის სიახლეებზე.
დილამშვიდობის. დღეს ჩილეში მოგვიანებით სავარაუდოდ დაიწყება სამაშველო ოპერაცია, რომელსაც უნდა ამოიყვანონ შახტიდან 33 მეშახტე, რომლებიც შახტაში უკვე 2 თვეზე მეტია არიან. გუშინ სამაშველო გუნდმა განაცხადა, რომ მათ წარმატებით გამოსცადეს გალია, რომელიც უნდა ჩაუშვან მიწისქვეშ 625 მეტრზე და ამ გალიის მეშვეობით ამოიყვანონ მეშახტეები. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს სამშვიდობო ინიციატივა პალესტინელებმა უკვე უარყვეს. მათმა წარმომადგენელმა საებ ერეკატმა განაცხადა, რომ ნეტანიაჰუს მოთხოვნას არაფერი აქვს საერთო კრიზისთან, რომელიც სამშვიდობო მოლაპარაკებას უკავშირდება. პალესტინელები აცხადებენ, რომ მოლაპარაკებიდან გავლენ თუ არ გაგრძელდება დასახლებების მშენებლობაზე დაწესებული მორატორიუმის ვადა. სამშვიდობო მოლაპარაკება ერთი თვეც არ გაგრძელებულა, ვიდრე ჩიხში შევიდოდა. შეგახსენებთ, ნეტანიაჰუს ინიციატივა მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ებრაულ დასახლებათა მშენებლობის დროებით შეჩერებას ითვალისწინებს. სანაცვლოდ ნეტანიაჰუმ პალესტინელებისგან მოითხოვა ისრაელის აღიარება ებრაელთა სამშობლოდ. რამდენიმე დღეში ამოქმედება საქართველოს საზღვრის გადაკვეთის ახალი რეჟიმი ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში რეგისტრირებული პირებისთვის. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა. მასში წერია, რომ საქართველოს პრეზიდენტის 11 ოქტომბრის ბრძანებულებით 13 ოქტომბრიდან ამოქმედება საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთის ახალი რეჟიმი, რომელიც ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციაში შემავალი სუბიექტების ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის, დაღესტნის, აბარდო-ბალყარეთის, ყარაჩაი-ჩერგეზეთის და ადიღეს რესპუბლიკებში ჩაწერილ ანუ რეგისტრირებულ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის 90-დღიანი უვიზო რეჟიმის შემოღებას. ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას, რომლის დამფუძნებლებიც არიან ირაკლი ოხრუაშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე, სოზარ სუბარი, ეროსიკი წმარიშვილი და კოლკა გუნცაძე, სავარაუდოდ ქართული პარტია ერქმევა. ახალი პოლიტიკური ძალის პოლიტიკური პარტიული პროგრამა და ამოცანები ოფიციალურად ჯერჯერობით არ გახმაურდება. არ გახმაურებულა დღეს არის პირველ საათზე დაგეგმილი ამ ახალი გაერთიანების დამფუძნებელი პრეზენტაცია შერეტონ მეტეხი პალასში. გერმანიის პრეზიდენტი კრისტიან ულფი რუსეთს ეწვია ხუთდღიანი ვიზიტით, რომლის მიზანიც არის ორ ქვეყანას შორის პოლიტიკური და ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავება. ვიზიტი ითვალისწინებს გერმანიის პრეზიდენტის მოლაპარაკებებს რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევთან და პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინთან, რუსეთში გერმანული ინვესტიციების პოტენციალის შესწავლას. ასევე გერმანია ცალკე აღებული ქვეყნებიდან რუსეთის უდიდესი სავაჭრო პარტნიორია. კალიფორნიის გუბერნატორი არნოლდ შვარცნეგერი არის ასევე რუსეთში. მისი ვიზიტის მიზანია მაღალი ტექნოლოგიების განვითარების ინიციატივის ხელშეწყობა. ამ ინიციატივით პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი გამოდის. შვარცნეგერი ხელმძღვანელობს ბიზნესმენების დელეგაციას, რომელიც გუშინ შეხვდა მოსკოვში მედვედევს და შემდეგ გაემგზავრნენ ქალაქ სკალკოვოში. მედვედევის სურვილია სკალკოვოში შეიქმნას კალიფორნიის ცნობილი სილიკონის ველის მსგავსი ტექნოლოგიური ცენტრი. დაბოლოს უნგრეთის პოლიციამ დააკავა აღმასრულებელი დირექტორი კომპანიისა, რომლის კუთვნილი საწარმოდანაც ტოქსიკური შლამი გადმოიღვარა. პოლიციის განცხადებით, სულტან ბაკონი ეჭმიტანილია საზოგადოებისთვის საფრთხის შექმნაში, რასაც რამდენიმე ადამიანის სიკვდილი და გარემოს დაბინძურება მოჰყვა. როგორც პრემიერ-მინისტრ ვიქტორ ორბანმა განაცხადა გუშინ პარლამენტში გამოსვლისას, მთავრობამ უნდა ჩაიბაროს უნგრეთის ალუმინის საწარმო და სავაჭრო კომპანიის მართვა, რადგან საჭიროა ალუმინის ქარხანაში პროდუქციის უსაფრთხო განახლების უზრუნველყოფა. ათასობით სამუშაო ადგილის გადასარჩენად 8 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ერთი ჯერ კიდევ დაკარგულა თითვლება მას შემდეგ, რაც ორშაბათს ავარიის შედეგად წითელი ტოქსიკური შლამი დაიყვარა. მიმდინარეობს სამუშაოები დამბის ასაგებად, რათა ახლომდებარე დასახლებები დაიცვან რეზერვუარიდან ტოქსიკური ნივთიერების განმეორებით დაღვრის შემთხვევაში.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9:05 წუთი შესრულდება 9:00 წუთში. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა უკვე ამინდის პროგნოზით ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ. შემ
გადმოდგომისათვის დამახასიათებელი ამინდებით გას ჩვენს ქვეყანაში. სრულიად ლოგიკური და შეიძლება ითქვას ბანალურიც კი. წარმოიდგინეთ, არაფერი საინტერესო არ ხდება. ტემპერატურა ნელ-ნელა კლებულობს, ხანწვიმს, ხანქარია, მთაში ალაგ-ალაგ ჩამოთოვა კიდეც და რა ვიცი, სათქმელიც არაფერია. დღეს ქუთაისში წვიმიანი დღე და 17 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი. ანალოგიური ამინდი უნდა იყოს დღეს ზუგდიდში. იწვიმებს და 7 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში. 15 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღეა მოსალოდნელი ამბროლაურში. პლუს 18 და მცირე წვიმაა ნავარაუდები ბათუმში. 17 გრადუსი სითბო და წვიმიანი დღე უნდა იყოს სოხუმში. 15 გრადუსელია დღეს სინოპტიკოსები გორში. ცხინვალში კი პლუს 13 და ცვალებადი მოღრუბლობაა ნავარაუდები. ალბათ იწვიმებს ყაზბეგში. დღეს კი ჰაერი 11 გრადუსამდე გათბება. პლუს 18 და მზიანი დღე უნდა იყოს თელავში. როსტოვში სინოპტიკოსები მზიან დღესა და 20 გრადუს სითბოს ვარაუდობენ. თბილისში კი 1 გრადუსით ნაკლები, პლუს 19 და ასევე მზიანი დღეა ნავარაუდები. ასე რომ თუ კისადმე რაიმე არალოგიკურს წავაწყდები, აუცილებლად გეტყვით.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა უკვე ჩვენი გადაცემის ანონსით. დღეს პარლამენტი საკონსტიტუციო ცვლილების პროექტს მესამე მოსმენით განიხილავს და კენჭს უყრის.
ბრალდება რა ჩვენ ადამიანის კომისიას, ნუ მე ცოტა არასერიოზულად მიმაჩნია, იმიტომ რომ როგორც წესი ძალიან ბევრი ქვეყანა ჯერ ღებულობს რაღაც კანონს, იღებს პარლამენტი რაღაც კანონს და მერე აგზავნის ვენეციის კომისიაში.
ანუ მე ფიქრობ, ეს იყო გაფრთხილება. ამ 8 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ დასკვნაში ჩანს გაფრთხილება და ბოლო პარაგრაფში პირდაპირ იკითხება ეს გაფრთხილება. შემდგომი, ხო, ამას ესტორი თანამშრომლობისთვის დაელოდეთ ჩვენს დასკვნას მხედველობაში მიიღეთ.
ამ თემაზე ჩვენი კორესპონდენტის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოისმენთ. გადაცემის მეორე ნაწილში კი ვილაპარაკებთ ერთი კვლევის შესახებ, რომელიც საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესის მიმართ საზოგადოების დამოკიდებულებას და ზოგადად მის პროცესში გათვითცნობიერებას ასახავს. ჩვენი სტუმარი იქნება ლევან ცუცქირიძე, ამჯერად როგორც მრავალპარტიული დემოკრატიის ჰოლანდიური ინსტიტუტის წარმომადგენელი საქართველოში.
ასევე მოგეთხოვთ ერთი საინტერესო დისკუსიის შესახებ, რომელშიც სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის ექსპერტები მონაწილეობენ და ეს რეგიონის საგარეო პრიორიტეტებს ეხება.
На данный момент Армения является членом коллективной безопасности.
Сомхეთი კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების წევრია, მაგრამ პარალელურად აქტიურად მონაწილეობს ნატოს ეგიდით განხორციელებულ ღონისძიებებში. ანუ მაგალითად მიდის მუშაობა ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის მიხედვით და სომხეთი ასევე მონაწილეობს ნატოს პროგრამაში პარტნიორობა მშვიდობისთვის.
ეს კონფერენცია დღესაც გრძელდება. ჩვენს გადაცემაში კი მოისმენთ რეგიონების ამბებსაც.
ასევე გეტყვით ეკონომიკის სიახლეებს, მე არ გეტყვით უფრო სწორად რევა საყევარიშვილი გაგაცნობთ ამას და შეგეძლებათ რომ თქვენც მიიღოთ მონაწილეობა ჩვენს გადაცემაში. ორი გზა არსებობს ამისთვის, ნინო გეტყვით ახლა 15-10, მე გეტყვით პარალელურად პრობლემა. 15-10 შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება და სტუმარი როდესაც იქნება სტუდიაში დაარეკოთ ტელეფონზე 988-327. ანუ 15-10 არის.
მოკლე ტექსტური შეტყობინება 988-327 გადაცემის მეორე
ნაწილი.
დიდი მადლობა ნიკო. 9:08 ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. როგორც უკვე გითხარით, დღეს პარლამენტის ხდომაა დაგეგმილი, რომელზეც დაგეგმილია ასევე მესამე მოსმენით საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტის განხილვა და კენჭის ხრა. თუმცა მანამდე, დღევანდელ განხილვამდე რამდენიმე დღით ადრე, 8 ოქტომბერს ვენეციის კომისიამ გამოაქვეყნა დასკვნა, რომელშიც საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდა დალოდებოდა და საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებამდე ზედმიწევნით გაეთვალისწინებინა ვენეციის კომისიის საბოლოო რეკომენდაციები. ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები საბოლოო რეკომენდაციები მომდევნო დღეებში გამოქვეყნდება. პარლამენტი დღეს იხილავს ცვლილებებს, როგორც უკვე გითხარით, უკვე მესამე მოსმენით. საინტერესო ის არის, რატომ ითხოვს კომისია დალოდებას და რატომ არ იცდის პარლამენტი ამის შესახებ. სიუჟეტი მოისმინეთ, რომელიც ნინო ხარაძემ მოამზადა.
როგორც ვენეციის კომისიის წინასწარ მოსაზრებაში აღნიშნული, მართალია საქართველოს ხელისუფლება მისი რამდენიმე წინასწარი რეკომენდაცია გაითვალისწინა, მაგრამ საკონსტიტუციო პროექტის საბოლოო მიღებამდე კომისიის საბოლოო მოსაზრებათა დალოდება და პროექტში მათი ასახვა აუცილებელია. კომისიის 8 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ დასკვნაში რამდენიმე გასათვალისწინებელი რეკომენდაციაა წარმოდგენილი. მათ შორის ეს ეხება ცენტრალური ხელისუფლების ჩარევის ხარისხს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მმართველობის არჩევაში და ნათქვამია, რომ ეს ხარისხი გადაჭარბებულია. ასევე კომისია ფიქრობს, რომ კარგი იქნებოდა პარლამენტის უფლებამოსილების გაძლიერება და ამ მიმართულებით გადასასინჯია დებულებები, რომელიც მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადებას და საბიუჯეტო საკითხებში პარლამენტის უფლებამოსილების საკითხს ეხება. პარლამენტის ვიცესპიკერი, უმრავლესობის წარმომადგენელი მიხეილ მაჭავარიანი ფიქრობს, რომ კონსტიტუციის მიღების პროცესი ისედაც ძალიან გაიწელა. ორთვენახევარია პროცესი მიმდინარეობს და ყველამ უკვე გაიაზრა, რას წარმოადგენს კონსტიტუციის ახალი პროექტი. ოპოზიციასთან შეთანხმებები შედგა და ამდენად რამდენიმე დღით მოცდას აზრი აღარ აქვს. შესაბამისად, ვენეციის კომისიის საბოლოო დასკვნას პარლამენტი არ დაელოდება.
ვენეციის კომისიამ ძალიან კარგად იცის, რომ ეს არის პროცესი და ამ პროცესში ჩვენ აბსოლუტურად გავითვალისწინეთ ის, რისი გათვალისწინებაც მიგვაჩნდა სწორად და ისიც ძალიან კარგად იცის, რომ და ეს ხათ შორის თქვა მისმა გენერალმა მდივანმა თბილისში, რომ ჩვენ ვართ ექსპერტები, ჩვენ ვართ იურისტები, ჩვენ მათ ურჩევთ, მაგრამ ეხა პოლიტიკური გადაწყვეტილებებს ისინი თვითონ იღებენ. ამიტომ ეს თვითონ ბრალდება, რომ აი ჩვენ დაველოდეთ ვენეციის კომისიას, მე ცოტა არასერიოზულად მიმაჩნია, იმიტომ რომ როგორც წესი ძალიან ბევრი ქვეყანა ჯერ ღებულობს რაღაც კანონს, იღებს პარლამენტი რაღაც კანონს და მერე აგზავნის ვენეციის კომისიაში.
ასეთია მიხეილ მაჭავარიანის პოზიცია. პარლამენტის ოპოზიციონერი ვიცესპიკერი ლევან ვებხვაძე ფიქრობს, რომ ფორმალურად დალოდებას აზრი არ აქვს. ოპოზიციამ ეს რომც მოითხოვოს, ეჭობს, რომ უმრავლესობის მხარდაჭერის მოპოვებას მაინც ვერ შეძლებს.
ფორმალურად შეგვიძლია დავლოდოთ, მაგრამ მეორე მოსმენის მერე დალოდებას რა აზრი აქვს, მე მაგალითად ვერ ხვდები სიმართლე გითხრათ, იმდენ რომ ყველა პრინციპული საკითხი უკვე მიღებულია და ათასგომზიმე სად იქნება აქ, მე მგონი რომ მიშობა არ აქვს ნამდვილად.
განმარტავს ლევან ვებხვაძე. ვენეციის კომისიის დასკვნის უკანასკნელ აბზაცში განმარტებული ფრაზაა: პროექტის ნამტკიცებამდე დაელოდეთ საბოლოო რეკომენდაციებს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარეს თამარ ხიდაშელს ესმის როგორც გაფრთხილება პარლამენტის მიმართ. მისი არ გათვალისწინების შემთხვევაში კომისიასა და პარლამენტ შორის მისი შეფასებით ურთიერთობები გაფუჭდება. თამარ ხიდაშელს მოუსმინოთ.
ვიცით, რომ აპირებთ ცვლილებების საბოლოო ტექსტის მიღებას, მაგრამ გაფრთხილებთ, რომ არ მიიღოთ დაგველოდოთ არ მიიჩნევს ჩვენი დასკვნები მხოლოდ ფორმალობად. ანუ მე ვფიქრობ, ეს იყო გაფრთხილება. ამ 8 ოქტომბერს გამოქვეყნებულ დასკვნაში ჩანს გაფრთხილება და ბოლო პარაგრაფში პირდაპირ იკითხება ეს გაფრთხილება. შემდგომი, ხო, ამ ეფექტური თანამშრომლობისთვის დაელოდეთ ჩვენს დასკვნასთან ხედველობაში მიიღეთ.
ოპოზიციური ჩვენი საქართველოს თავისუფალი დემოკრატების წარმომადგენელი თეა წულუკიანი არსებულ სიტუაციას შემდეგნაირად აფასებს. მისი განმარტებით ვენეციის კომისია ეცადა საქართველოს პარლამენტის დაჩქარებული ტემპისთვის აეწყო ფეხი და დასკვნა, რომელიც 15 ოქტომბერს კომისიის ხდომის შემდეგ უნდა მიეღო და გამოექვეყნებინა, 8 ოქტომბერს გამოაქვეყნა. ამის მიუხედავად პარლამენტისგან დალოდებას ითხოვს, რაც თეა წულუკიანის შეფასებით რბილად რომ თქვათ გაუგებრობაა.
ვენეციის კომისიამ კი იჩქარა და ალბათ გონია, რომ ამით კარგი საქმე გააკეთა, მაგრამ ის ალბათ გამორჩა მხედველობიდან, რომ მეორე და მესამე მოსმენის შორის გამოქვეყნებული დასკვნა ვერაფერს აღარ შეცვლიდა. თუ ჩქარობ და მაშინ ისე უნდა იჩქარა, რომ თქვათ, როგორც კი დაბრუნდა სტრასბურგში თბილისიდან, მაშინ გამოექვეყნებინა თავისი დასკვნა, მაშინ კიდევ რაღაც აზრი ექნებოდა ამ ყველაფერს.
განმარტავს თეა წულუკიანი. 12 ოქტომბერს მესამე მოსმენით პარლამენტი კენჭს უყრის კონსტიტუციურ ცვლილებებს. თუ წარმოდგენილი ვარიანტი არ ჩავარდა, მაშინ ის იმ სახით დამტკიცდება, რომლის შესახებაც კომისიას შენიშვნები ჰქონდა.
ეს ნინო ხარაძე იყო კონსტიტუციაზე საუბარს, უბრალოდ საზოგადოების დამოკიდებულებაზე ამ პროცესის მიმართ, საკონსტიტუციო ცვლილების პროცესის მიმართ საუბარს განვაგრძობთ გადაცემის მეორე ნაწილშიც. ახლა კი განვაგრძობთ გადაცემას სხვა თემით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი სიუჟეტი რეგიონიდან, აჭარიდან. აჭარის მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი ქართველი მამულიშვილის მემედ აბაშიძის ძეგლის საპატიო ადგილას გადატანას მოითხოვსო. გვატყობინებს აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე, მოვისმინოთ სიუჟეტი.
აჭარის მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი და რიგითი ბათუმელები მემედ აბაშიძის ძეგლის წინ შეიკრიბნენ და ღვაწმოსილი წინაპრის ძეგლის ახალი ადგილსამყოფელი საკითხი განიხილეს. მემედ აბაშიძის ძეგლი აჭარის ვარდების რევოლუციის შემდეგ ბულვარის მთავარი შესასვლელიდან მისივე სახელობის ქუჩაზე გადაიტანეს. მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირი ძეგლისათვის კვარცხლბეგის დადგმისა და მიმდებარე ტერიტორიის მოწესრიგების აუცილებლობაზე საუბრობს. ორგანიზაციის წევრები მიიჩნევენ, რომ ძეგლი 6 მაისის პარკში უნდა დაიდგას.
უკვე დიდი ხანია ხედავთ, რომ მემედ აბაშიძის ძეგლი ეროვნული გამათავისუფლებელი მოძრაობის ლიდერის, დიდი განმანათლებელის, დიდი მამულიშვილის ძეგლი ასეთ დამამცირებელ და სრულიად შეუფერებელ ადგილზე რო დგას. კიდევ უფრო სამწუხარო ფაქტია ის, რომ ასე დიდებულად კარგად კეთილ მოეწყო ქუჩა, და მემედაბაშიძის ძეგლის მიმართ არის სრული უყურადღებობა. ქართულ ეროვნულ ღირებულებებთან არის ბრძოლა.
ჯერ ერთი ამით დაარღვიეს თვითონ ელგუჯა მაშუკელის უფლება, როგორც მხატვრის, როგორც მოქანდაკის. ეს ძეგლი შერჩეული იყო ამისათვის ადგილი და ძალიან კარგი ადგილასაც იდგა. რა ესა ძეგლი აქ გადმოიტანეს, ასე ჩათვალეს და იქ რაღაც მახინა აშენეს. ეხლა კეთილი ინებონ და ეს ძეგლი გადაიტანონ შესაფერის ადგილას.
საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის განცხადებით, მემედაბაშიძის ძეგლის ადგილმდებარეობის შეცვლის შესახებ მუნიციპალიტეტში შექმნილი არქიტექტურისა და ურბანული დაგეგმარების საკონსულტაციო კომისიის წევრები მუშაობენ. ჯუბერ კახიძის განმარტებით, აღნიშნული ძეგლი შესაძლოა 6 მაისის პარკში ან მემედაბაშიძის გამზირზე საჯარო ბიბლიოთეკის წინ არსებულ სკვერში დაიდგას.
დეტალურად აბსოლუტურად იქ სადაც დგას მისი ადგილი არა, ამაზე ყველა თანახმა საუბარი იყო ბიბლიოთეკის წინ არსებულ სკვერში, მემედაბაშიძის ქუჩაზე, მის განთავსებაზე. ჯერჯერობით იქაც მიდის გარკვეული ესკიზების დამუშავება, იქ საუბარი იყო ასევე წერეთლის ძეგლის განთავსებაზე და რომელი განთავსდებოდა ჯერ ცნობილი არ იყო.
მამულიშვილთა საგვარეულო კავშირის წევრებმა მემედაბაშიძის ძეგლის ადგილმონაცვლეობის შესახებ მოთხოვნა ბათუმის მერიის სახელზეც დაწერეს. ბაჩო გურაბანიძე, აჯარის რადიო, ბათუმი.
9:15 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგრძობ გადაცემას დღეს დაგეგმილი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. როგორც უკვე არერთხელ გითხარით, გამიმეორებ კიდევ ერთხელ, დღეს 11 საათზე საქართველოს პარლამენტის საშემოდგომო სესიის პლენარული სხდომა გამართება, რომელზეც საქართველოს კონსტიტუციაში ცვლილების პროექტს მესამე მოსმენით განიხილავენ და უყრიან კენჭს. დაწყება სხვა ამბებს. დროის თანმიმდევრობით მივყვები დღეს პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე რუსლან კერბალიშვილის საერთაშორისო კონფერენციას გახსნის თემაზე ქალები ერთიანდებიან კონფლიქტებს მიღმა. საკრებულოს შენობის ფოიეში ლიტერატურულ კონკურს გალასთან დაკავშირებით ბრიფინგი გამართება. ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში საქართველოს ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის მუშაობის შესახებ პრეზენტაცია იგეგმება. 12 საათზე მოძრაობა სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს პარლამენტის წინ აქციას გეგმავს საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საბოლოო კენჭისყრასთან დაკავშირებით. დღეს პირველის ნახევარზე სასტუმრო თბილისი მერიოჩი რვა ოპოზიციური პარტია დიპლომატიურ კორპუსს საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების წინადადებებს გააცნობს. დღეს 13 საათზე სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში ახალი ოპოზიციური პარტიის დაფუძნების შესახებ გამოცხადდება. ამაზე საინფორმაციო გამოშვებაში უკვე გითხარით. ამ პარტიის, მომავალი პარტიის ლიდერებად ცნობილი არიან ირაკლი ოქროშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე, კოკა გუნცაძე, სოზარ სუბარი და ეროსი გიწმარიშვილი. ლეიბორისტული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი პატა ჯიბლაძე მართავს პრესკონფერენციას პატრიოტების დევნა მძაფრდება ასეთ თემაზე. ქორთიერდ მერიოჩი საქართველოს ბიზნეს ასოციაციის საგადასახადო საბაჟო კომიტეტის პრეზენტაცია იმართება. საკრებულოს შენობის ფოიეში რესპუბლიკური პარტიის წევრი თინახი და შელი ლტოლვილების პრობლემებთან დაკავშირებით მართავს ბრიფინგს 2 საათზე. დღეს საღამოს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის დავით ბაქრაძის სახელით სხვადასხვა ქვეყნების მართლმადიდებელი ეკლესიების დელეგაციების წევრთა მიღება გამართება. დაწყება უცხოეთში დაგეგმილ ამბებს. ერთ ამბავზე გეტყვით, რომელიც ალბათ ჩვენს ვენას სავარაუდოდ ყველაზე მეტად დაინტერესებს, ის რომ დღეს ჩეტემ ჰაუსში, რომელიც ლონდონში მდებარეობს, ლონდონის დროით 15 საათზე იწყება დისკუსია თემაზე: ერთი წელი დამოუკიდებელი ანგარიშის გამოქვეყნებიდან საქართველოში კონფლიქტის შესახებ. იგულისხმება ჰაიდი ტალიავინის, ეგრეთ წოდებული ჰაიდი ტალიავინის ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში და მომხსენებელი დღევანდელ დისკუსიაში სწორედ ჰაიდი ტალიავინი იქნება. შემდეგ კითხვა-პასუხს დაეთმობა ერთი საათიონა, თქვამია გამოქვეყნებულ ანონსში. დღეს 8 წელი შესრულდა ინდონეზიაში ბალიში ტერაქტებიდან. ბრიუსელში ევროკავშირის სომხეთის მოლაპარაკებები გამართება ასოცირების შესახებ შეთანხმების თაობაზე. ბუქარესტში არის დაგეგმილი კონფერენცია იმის შესახებ, თუ როგორ დაეხმარონ ბოშების საზოგადოებას ინტეგრაციაში. ტირანაში თავდაცვის მინისტრები იკრიბებიან სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების თავდაცვის მინისტრები. ბუქარესტში ჩადის გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი, თურქეთის პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი კი პაკისტანს ეწვევა. უცხოეთის ამბებზე გითხარით და ახლა საერთაშორისო თემით განვაგრძობთ ლაპარაკს. ერთი საინტერესო დისკუსია, კონფერენცია მიმდინარეობს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდში, რომელიც გუშინ დაიწყო. რა როლს თამაშობენ უსაფრთხოების ამჟამინდელ სცენარში რუსეთი და ნატო და რამდენად არის შესაძლებელი სამხრეთი კავკასიის სამი ქვეყნის უსაფრთხოების საერთო სისტემის შექმნა? აი ამ საკითხებზე შეუდგნენ გუშინ მსჯელობას ექსპერტები სამი ქვეყნიდან. ლელა კუნჭულია ესწრებოდა ამ შეხვედრას და ახლა მოისმინეთ სიუჟეტი.
სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყნის მიდგომები აშკარად განსხვავდება ერთმანეთისგან. მაგალითად, როდესაც აზერბაიჯანი დასავლეთსა და რუსეთს შორის ოქროს შუალედის დაკავებას ირჩევს, სომხეთი უსაფრთხოების გარანტად რუსეთს მიიჩნევს, ხოლო იგივე რუსეთი ერთ-ერთი უმთავრესი საფრთხეა საქართველოსთვის. განსხვავებულია მიდგომები ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსთან მიმართებითაც. თუკი თბილისი კვლავინდებურად უსვამს ხაზს ნატოში გაწევრიანების სურვილს, მსგავსი სურვილი ოფიციალურ დონეზე ჯერჯერობით არც ბაქოს გამოუხატავს და არც ერევანს. აზერბაიჯანის დიპლომატიური აკადემიის წარმომადგენელი მურად ისმაილოვი ქვეყნის წინაშე არსებული გამოწვევების ჩამოთვლისას დამოუკიდებლობის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ეკონომიკური განვითარების პრობლემებს გამოყოფს. შესაბამისად, საფრთხეების წყარო დაგმოლია რუსეთი, ირანი და სომხეთი. ისმაილოვი ამბობს, რომ თავდაპირველად სამივე ძირითადი გამოწვევის დაძლევა ბაქოს მხოლოდ დასავლეთის დახმარებით წარმოედგინა, მაგრამ შემდეგ საფრთხეების გათვალისწინებით ქვეყანა იძულებული გახდა ოქროს შუალედის ზებნა დაეწყო.
ჩვენ მივხვდით, რომ დასავლეთთან ინტეგრაცია და თანამშრომლობა ყველა ამ პრობლემას სწრაფად ვერ გადაწყვეტს და ამავდროულად ეს აღიზიანებს ისეთ ქვეყნებს, როგორიც არის რუსეთი და ირანი. მოსალოდნელი იყო მათი უარყოფითი რეაქციებიც, ისევე როგორც ჩვენს 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში ვნახეთ. ამიტომ აზერბაიჯანი იძულებული გახდა აერჩია დაბალანსებული საგარეო პოლიტიკა რუსეთსა და დასავლეთს შორის, ანუ აერჩია ოქროს შუალედი, რადგან სწორედ ასეთი პოლიტიკა დაინახა ქვეყანამ საკუთარი გრძელვადიანი ინტერესების შესატყვისად. ერთი სიტყვით, ჩვენ ვცდილობთ არ გავაღიზიანოთ რუსეთი და ირანი და ვცდილობთ მათთან თანამშრომლობას. ამავე დროს სტრატეგიულად თავს დასავლეთის მოკავშირედ ვხედავთ.
თავს დასავლეთის მოკავშირედ და ევროპულ ქვეყნად ხედავს სომხეთიც. თუმცა იმავე მთიანი ყარაბაღის კონფლიქტისა და თურქეთთან არასახარბიელო ურთიერთობების გამო ერევანი ფიზიკურ გადარჩენაზე ფიქრს შეუდგა, ამბობს სომხეთის ატლანტიკური ასოციაციის წარმომადგენელი სერგეი ჩამანიანი. ქვეყნის ფიზიკური გადარჩენის საკითხი კი ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთის მფარველობას უკავშირდება.
На данный момент Армения является членом коллективной безопасности.
Сомхети коллективური უსაფრთხოების ხელშეკრულების წევრია, მაგრამ პარალელურად აქტიურად მონაწილეობს ნატოს ეგიდით განხორციელებულ ღონისძიებებში. ანუ მაგალითად მიდის მუშაობა ინდივიდუალური პარტნიორობის სამქმედო გეგმის მიხედვით და სომხეთი ასევე მონაწილეობს ნატოს პროგრამაში პარტნიორობა მშვიდობისთვის. თუმცა რუსეთი გამოდის უსაფრთხოების გარანტად კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ფარგლებში. ჩვენი სახელმწიფო სტრატეგიის მიხედვით სომხეთში განთავსებულია რუსული ბაზები, რომლებიც უზრუნველყოფენ სომხეთის ფიზიკურ უსაფრთხოებას აგრესიის შემთხვევაში სახიფათო მეზობლების მხრიდან.
მთიანი ყარაბაღის პრობლემის გამო სომხეთისთვის სახიფათო მეზობლად ძველებურად რჩება აზერბაიჯანი და სწორედ ამ გაყინულ კონფლიქტს ასახელებენ ექსპერტები იმ თავარ მიზეზად, რის გამოც ამ ეტაპზე საუბარიც კი ნაადრევია სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების ერთიანი სისტემის შექმნაზე. ქართველი და აზერბაიჯანელი კოლეგები ძირითადად არ ეთანხმებიან სომეხ ექსპერტს მურად ჩამანიანს, რომელიც ამ ეტაპზე ცხედავს სამხრეთ კავკასიის უსაფრთხოების საერთო პლატფორმის შექმნის შანსს. ის ამბობს, რომ სამი რესპუბლიკა ისეთ საერთო პრობლემებზე უნდა დაფიქრდეს, როგორიც არის უკანონო ვაჭრობა და ენერგეტიკული უსაფრთხოება. რაც შეეხება საქართველოს უსაფრთხოებას, საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდის წარმომადგენლის არჩილ გიგეშიძის თქმით, ქვეყნისთვის ამ ეტაპზე უსაფრთხოების გარანტიები პრაქტიკულად არ არსებობს.
ამ ეტაპზე ასეთი გარანტიის მოცემის წაროს მე ვერ ხედავ, ვერც ნატო ცალკე აღებული, ვერც ევროკავშირი, ვერც ორივე ერთად და ვერც კიდე ამერიკის შეერთებული შტატები მათთან ერთად, მაგრამ ეს არის შეცდომაც, რომ უმოალში თქვა არ გამოჩნდება ასეთი წყარო. ამ ეტაპზე მე ფიქრობ, რომ თავარი მაინც ეს არის, რაც არ უნდა სამწუხაროდ ჟღერდეს ჩვენთვის. ძირითადად ეს მაინც დიდი მოთამაშეების რუსეთთან დამოკიდებულების ხარისხზე და ხასიათზე არის დამოკიდებული.
თუმცა არჩილ გეგეშიძის თქმით, იმის გამო რომ უსაფრთხოების პირდაპირ გარანტიებს ვერ ღებულობს, საქართველო მაინც არ უნდა მოადუნოს ყურადღება ნატოსა და ევროკავშირის მისამართით. ეს სტრუქტურები საქართველოს თავაზობენ შანსს, რომ ქვეყანა განვითარების კუთხით თვისობრივად ახალ საფეხურზე ავიდეს. ამასობაში კი უსაფრთხოების გარკვეული გარანტიებიც გამოჩნდება.
ლელა კუნჭულია, მოგითხრობდათ დისკუსიის შესახებ, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო კვლევების ფონდში. მასში სამხრეთი კავკასიის სამი ქვეყნის ექსპერტები მონაწილეობენ, შეეხება საგარეო პრიორიტეტებს რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განმოგზავნებთ გადაცემას 9:24 წუთია ახლა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით და ამას ბუნებრივია ვერ გავაკეთებთ რევას საყევარიშვილის გარეშე, რომელიც სტუდიაში შემოვიდა დილამ მშვიდობის რეზო.
დილამ მშვიდობის ნინო ნიკო.
Кочат
საქართველო, რუსეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის შესაძლო გაწევრიანება, ეს არის თემა, რომელიც ბოლო პერიოდში აქტუალობას არ კარგავს და რომლის გარშემოც ბევრი განსხვავებული ინფორმაცია ვრცელდება. გუშინ ამის თაობაზე საკუთარი მოსაზრება რუსეთის პრემიერ-მინისტრ, ვიცე-პრემიერმა და ფინანსამინისტრმა ალექსეი კუდრინმა გამოთქვა, რომელმაც საგანგებო ინტერვიუში განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი იმას, რომ რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციაში გაწევრიანების გზაზე გარკვეული წინააღმდეგობებია და რუსეთის ხელისუფლებას მათი თანდათანობით გადალახვა სურს. ერთ-ერთი და ყველაზე სერიოზული წინააღმდეგობა კი არის საქართველო, რომელიც ამ ეტაპზე ჯერ კიდევ არ გამოთქვამს მზადყოფნას მხარი დაუჭიროს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას. კუდრინის გაცხადებით, თუ ხოლო ტექნიკურ საკითხებზე მიდგა საქმე რუსეთის მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის მოთხოვნებთან შესაბამისობაში, პარამეტრების მოყვანას მხოლოდ 4 თვე ჭირდება, მეტი არა, თუმცა გადასალახი იქნება საქართველოს ვეტო, რომელიც წინააღმდეგობას აცხადებს მხარი დაუჭიროს რუსეთის ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას, მანამდე სანამ რუსეთი არ დათანხმდება ეგრეთ წოდებულ სადავო ტერიტორიებზე, როკის გვირაბთან და ფსოუს გასასვლელ პუნქტზე, საბაჟო პუნქტების ერთობლივ ფუნქციონირებას. რუსეთს ეს უკვე შეუძლებლად მიაჩნია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ მან აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა 2 წლის წინ აღიარა და ამ ადმინისტრაციულ ერთეულებს საქართველოს და რუსეთის საზღვრად არ განიხილავს. საგულისხმოა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებში ყოფნისას საქართველოს პრემიერ-მინისტრს არაერთხელ მოუხდა ამ საკითხზე საკუთარი პოზიციის გამოთქმა და როგორც მედიაში გაჟღერდა, ეს დამოკიდებულება ყოველთვის არ იყო თანმიმდევრული, კერძოდ ზოგიერთ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო, რომ საქართველო არ დაუჭერს მხარს რუსეთის სავაჭრო მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანებას, ზოგ შემთხვევაში ლაპარაკი იყო, რომ მხოლოდ გარკვეული პირობებით, თუმცა გუშინ პრემიერის ოფისმა კიდევ ერთხელ გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ სანამ რუსეთი არ დააკმაყოფილოს ვაჭრო მსოფლიო ორგანიზაციის ფუძემდებლურ პრინციპებს, საქართველო მისი გაწევრიანების აბსოლუტურ წინააღმდეგი რჩება.
უკვე შეუძლებლად მიაჩნია რუსეთს, თქვი, თუმცა იყო კი ოდესმე რაიმე ალბათობა, რაღაც არ მახსენდება.
რისი?
იმ მოთხოვნის შესრულების, რომელსაც საქართველო აყენებდა თანხმობის.
Ну, რეალურად იმ ეტაპზე, სანამ რუსეთი აღიარებდა საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, მას აბსოლუტ პირდაპირი მოთხოვნა ეკისრებოდა, რომ ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში გაწევრიანების შემთხვევაში უნდა ეღიარებინა საზღვრების ერთობა.
კი, მაგრამ არ ყოფილა, არც მაშინ დაშვება რუსეთის.
დასაკვირველია, თუმცა დღეს მოცემულობა, ასე ვთქვათ, აღმოსავალი მოცემულობა სრულიად განსხვავებულია რუსეთის
მოცემულობაზე.
დასაკვირველია, სხვა სახელმწიფოები არიან და მას საქართველოსთან საერთოდ არანაირი შეხება არ აქვს.
დიდი მადლობა, ეს იყო რევას საყევარიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობ გადაცემას ერთი სიუჟეტი, რომელიც ქუთაისიდან მივიღეთ. ქუთაისის ადგილობრივი თვითმართველობის ტრანსპორტის სამსახურს დაუდგენია, რომ საგალოკო ტრანსპორტმა ღამის 11 საათამდე უნდა იმუშაოს, თუმცა ავტობუსები და მიკროავტობუსები მუშაობას გაცილებით ადრე ამთავრებენ. იუწყება ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი, მგზავრები უკმაყოფილოები არიან ტრანსპორტის მუშაობით, მძღოლების უმრავლესობამ კი ტრანსპორტის სამსახურის დადგენილების შესახებ არაფერი იცისო. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილს მოუსმინეთ.
ქუთაისში ავტობუსებისა და მიკროავტობუსების სიმრავლის მიუხედავად მათი მოძრაობა და გრაფიკი მოუგვარებელ პრობლემად რჩება. თუმცა, როგორც რადიო ძველ ქალაქთან საუბრისას ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელი ვალერი კლდიაშვილი აცხადებს, მის რწმუნებაში არსებული სამსახური ყოველდღიურ კონტროლს ახორციელებს ტრანსპორტის მოძრაობისა და გრაფიკის შესრულებაზე. მისივე თქმით, ქალაქში მიკროავტობუსები მგზავრებს 15 სექტემბრიდან 23 საათამდე ემსახურებიან. მიუხედავად იმისა, რომ ორი ერთეულით შემცირდა და 100 ნომერი მიკროავტობუსების რაოდენობა, უფრო გაუმჯობეს და მოძრაობის განრიგი, ამბობს ვალერი კლდიაშვილი.
რაც შეეხება 100 ნომერს, იქნება დაწყებული რეგული, იყო 10 ერთეული მუშაობდა, შემცირდა 2 ერთეული, დარჩა 8 ნაწილი, მოხდება და დაუსახლებელი გაცილებაში. რაც შეეხება დროს, ეს მანქანები იმუშავება 8 წუთიან ინტერვალში, ძირითადად დაწყებითი საიდანაც არის, აიქიდან მოძრაობს 11 საათამდე.
რადიო ძველმა ქალაქმა მგზავრებში გამოკითხვა ჩაატარა, რამდენად კმაყოფილები არიან ისინი საქალაქო ტრანსპორტის მუშაობით. გამოკითხულთა უმრავლესობას ტრანსპორტის მუშაობა არ მოსწონს. ნაწილი მიიჩნევს, რომ გამოსწორდა. ნაწილი კი აღმოჩნდა, რომ გვიან საღამო საათებში საქალაქო სამოქალაქო ტრანსპორტით საერთოდ არ სარგებლობს.
რამდენიმე დღის წინ დაახლოებით თქვენ წარმოიდგინეთ არ იყო სადღაც ხრისნახევარზე. ხრისნახევარზე ელემენტარული რაღაცა გადაადგილების საშუალება გეხარ საათობით და ძალიან ისე იმედგაცრუებული დავრჩი.
არა უშვებს. მომსახურება კარგი არის. გვიან საათებზე მე თვითონ არ გამოდიო ხარეს.
არანაირად არ ვარ კმაყოფილი განსაკუთრებით კი ჩემობანზე მოგახსენებთ საფიჭხიაზე, რადგან ჭირს ტრანსპორტი გვიან საათებში. ალბათ ესე 8 საათამდე 1:19 ნომერი ავტობუსი თუ დადის ქალაქიდან მხოლოდ და მხოლოდ.
ის საათებში ნორმალური ინტენსივობით მოძრაობს, თუმცა გვიან საათებში არის ძალიან დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ ხარ ქუთაისში 9 საათის 10 საათის შემდეგ ტრანსპორტი რო არ იქნება, ცოტა ეს მართლა პრობლემა.
გზავრების შემდეგ გამოკითხვა მძღოლებში ჩავატარეთ და აღმოჩნდა, რომ 23 საათამდე მუშაობის განკარგულების შესახებ ინფორმაცია მხოლოდ ერთ მძღოლს ჰქონდა.
9 საათამდეა ბორიგი. 9 საათამდე დაუნდაგებიდოთ აკეთებ. ბოლორეის
ხამის 11-ის ნახევარამდე. განერიგე 8 წუთიან შვალედებში.
ყველა 7 წუთშია მანქანა. სამოს ბორიგი არის 9 საათამდე.
7 ხარ 8 საათამდე.
გასაათამდე მუშაობ 10-ის ნახევარამდე.
გამოკითხვის შედეგები გაუგებარი აღმოჩნდა ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელისთვის. ვალერი კლდიაშვილი ირწმუნება, რომ თავად ახორციელებს საქალაქო ტრანსპორტის მუშაობის დასრულების მონიტორინგს და შემდეგ ითქვა.
უკვე 15 სექტემბრიდან ჩვენ სექტემბრი იქავარ მე და 23 ნომერი მარჯვენა ზრეული, 4 ნომერი, 38 ნომერი, აი ეს მასშტაბები რომელიც ჩამოთვალებ, ბოლო გადის 11-ის ნახევარზე.
ქუთაისის ადგილობრივ თვითმართველობაში მოქალაქეებისთვის სატელეფონო ცხელი ხაზი ფუნქციონირებს, სადაც მათ სხვადასხვა პრობლემებზე შეუძლიათ ინფორმაციის მიწოდება. როგორც ვალერი კდიაშვილი აღნიშნავს, ტრანსპორტთან დაკავშირებით პრეტენზიები არ შესულა, თუმცა სულ სხვას მეტყოლებს ძველი ქალაქის გამოკითხვა. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
10-ის ნახევარი შესრულდა, უფრო ზუსტად კი უკვე შესრულდა 9 საათი და 31 წუთი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ახალი ამბების გამოშვებით ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი ვიზიტს იწყებს ბალკანეთში, სარაევოდან დაიწყებს, სადაც ის შეხვდება ბოსნია ჰერცეგოვინას ხელისუფლებას. ჩილეში დღეს მოგვიანებით დაიწყება ალბათ ოპერაცია, რომლის მიზანიც არის გადაარჩინონ 33 მემაღაროე, რომლებიც მაღაროში არიან უკვე 2 თვეზე მეტი ჩაკეტილები. 625 მეტრის სიღრმეში უნდა ჩაუშვან სპეციალური გალია, რომელსაც სახელად ფენიქსი შეარქვეს და ამოიყვანონ მეშახტეები. პალესტინელებმა უარყვეს ინიციატივა, რომელთაც ისრაელის პრემიერ-მინისტრი ბენიამინ ნეტანიაჰუ გამოვიდა. პალესტინის წარმომადგენელმა საებ ერეკატმა განაცხადა, რომ ნეტანიაჰუს მოთხოვნას არაფერი აქვს საერთო კრიზისთან, რომელიც სამშვიდობო მოლაპარაკებას უკავშირდება. გუშინ გაცხადებული ინიციატივის მიხედვით მდინარე იორდანეს დასავლეთ ნაპირზე ებრაულ დასახლებათა მშენებლობის დროებით შეჩერება იყო გათვალისწინებული, სანაც ვთქვი ნეტანიაჰუ პალესტინელებისგან ისრაელის ებრაელთა სამშობლოდ აღიარებად ითხოვდა. რამდენიმე დღეში ამოქმედდება საქართველოს საზღვრის გადაკვეთის ახალი რეჟიმი ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებში რეგისტრირებული პირებისთვის. 13 ოქტომბრიდან საქართველოს სახელმწიფო საზღვრის გადაკვეთა ითვალისწინებს რუსეთის ფედერაციაში შემავალი სუბიექტების ჩეჩნეთის, ინგუშეთის, ჩრდილოეთ ოსეთის, დაღესტნის, ყაბარდო-ბალყარეთის, ყარაჯაი-ჩერქეზეთის და ადიღეს რესპუბლიკებში ჩაწერილი რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებისთვის 90-დღიანი უვიზო რეჟიმის შემოღებას. დღეს ჩატარდება ახალი პოლიტიკური გაერთიანების დამფუძნებელი პრეზენტაცია პირველ საათზე შერატონ მეტეხი პალასში მოხდება. ეს ამ ახალ პოლიტიკურ გაერთიანებას სათავეში უდგანენ ირაკლი ოქროაშვილი, ლევან გაჩეჩილაძე, სოზარ სუბარი, ეროსი კიწმარიშვილი და კოკა გუნცაძე. მას სავარაუდოდ ქართული პარტია ერქმევა.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე, 9 საათი და 33 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღეს დილით, განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. ეს გახლავთ ლევან ცუცკირიძე, ამჯერად როგორც მრავალპარტიული დემოკრატიის ჰოლანდიური ინსტიტუტის წარმომადგენელი საქართველოში. თუ რატომ წარმოადგენთ ამ ორგანიზაციის სახელით, ახლა ვეკითხეთ. დილომ შვიდობს ბატონო ლევან, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გამარჯობათ.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს უთხრათ, რომ სწორედ ამ ორგანიზაციის ინიციატივით ჩატარდა კვლევა, რომელიც ზოგადად ორი კვლევა, რომელიც ზოგადად ეხებოდა საზოგადოების დამოკიდებულებას საკონსტიტუციო ცვლილებების პროცესის მიმართ და მის გათვითცნობიერებას. ამის გამოვლენაც იყო ალბათ ერთ-ერთი მიზანი. უფრო დაწვრილებით თქვენ გვეტყვით, ალბათ პირველი იყო საზოგადოების ხედვა საქართველოს კონსტიტუციის რეფორმაზე და მეორე საკონსტიტუციო რეფორმა საქართველოში პოლიტიკური პარტიების თვალსაზრისით.
მოდი, მე ჩავერთობი მსმენელსაც მოუწოდებ, რომ თავისი დამოკიდებულება ან ცოდნა გამოხატოს ამ საკითხთან დაკავშირებით, ორი გზა არსებობს ამისთვის, 15-10 არის ნომერი, რომელზეც შეგიძლიათ გამოგზავნოთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება, აგერ უზივარ და ველოდები და საუბრის როდესაც ნინო იტყვის, მაშინ 988-327-ზე შეგიძლიათ დაარეკოთ და უკვე პირდაპირ ეთერში ჩაერთოთ.
დიდი მადლობა ნიკო და ბატონო ლევან, ერთი რაც თვალში მომხდა გათვისნობიერებას და ინფორმირებულობას რაც ეხება, უფრო მეტი პროცენტი არ ვიცის იყო დედაქალაქის მიღმა. ხო?
კი, ასე იყო, ზოგადად ჩვენი დაკვირვებით გათვითცნობიერებულობა საკონსტიტუციო ცვლილებებზე, მაშინ როდესაც ეს კვლევა ტარდებოდა, ეს ჩატარდა ამ წლის გაზაფხულის დასაწყისში დასრულდა მისი კეთება იმ პერიოდში და დაიწყო გასული წლის ზამთარში. გაცავთ, იმ პერიოდისთვის ამ დაკვირვებით საკმაოდ დაბალი იყო გათვითცნობიერებულობა ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის, თქვათ, სხვადასხვა ასპექტები კონსტიტუციის. ეხლა რატომ არის აღნიშნული ამ კვლევაში, რომ ეს ჩვენთვის იყო დამაფიქრებელი? იმიტომ რომ ისეთი ცვლილებების, ისეთი ტრანსფორმაციის პერიოდში, რომელშიც საქართველო იმყოფება, მოსახლეობის ნაკლები დაინტერესება ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხებით არის ჩვენი აზრი დამაფიქრებელი. ამიტომაც იყო, რომ ჩვენმა ინსტიტუტმა იმუშავა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან იმისათვის, რათა რეგიონებში გამართულიყო სხვადასხვა შეხვედრები და დებატები მოსახლეობასთან, ადგილობრივ არასამთავრობო სექტორთან, რათა თქვათ მათი გაცნობიერება უკეთ მომხდარიყო და მათი მოსაზრებებიც უკეთ გაგვეგო ჩვენ. ბუნებრივია, კონსტიტუცია იმდენად დიდი თემაა, რომ მასში დეტალურად გარკვევა საკმაოდ რთული არის ხოლმე, არა მარტო საქართველოში, არამედ ეს არ იქნებოდა სხვა განსხვავებული დიდად სხვა ქვეყნებში, მაგრამ ისეთ პოლიტიკურად აქტიურ ეპოქაში კიდევ ერთხელ, როგორც ჩვენი არის, ფიქრობთ, რომ უფრო მეტი უნდა იყოს აქტივობა სხვადასხვა ორგანიზაციების, პოლიტიკურ პარტიების ამ საკითხებზე ცნობიერების ამაღლების საქმეში.
თუ იყო დასკვნა რა იყო ნაკლებად გათვითცნობიერებულობის მიზეზი, იქნებ ის, რომ მოსახლეობის ნაწილი, შეიძლება დიდი ნაწილი, ვერც კი ხედავდეს მექანიზმს, თუ როგორ შეუძლია მონაწილეობა ამ ყველაფერში?
რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დასკვნა
ეს ჩემი საქმე არ არის პრინციპით, მაინც
რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დასკვნა შეიძლება, საინტერესო დასკვნა შეიძლება აქედან გავაკეთოთ. ერთი ის არის, რომ ისეთ საკითხებზე, როგორც არეხება, რომლებიც არეხება მოსახლეობის ყოველდღიურ საკითხებს, ბევრად უფრო ნაკლებია ინტერესი საზოგადოებაში და შესაბამისად ბევრად უფრო ნაკლებია გათვითცნობიერებულობა. ანუ ჩვენ თუ მაგალითისთვის, და არის ასეთი კითხვა იყო ჩვენს კვლევაში, შევეკითხეთ მოსახლეობას, როგორ ფიქრობთ, რა უფრო უკეთესად წარმოადგენს საზოგადოებრივ ინტერესს პროპორციული საარჩევნო სისტემა თუ მაჟორიტარული, ამაზე ჩამოყალიბებული აზრი არ არსებობს. მაგრამ თუ კი ვკითხავთ იმის თაობაზე, თუ რა ფუნქციებით უნდა იყოს აღჭურვილი, მაგალითად, ადგილობრივი თვითმმართველობა, ამაზე უფრო კონკრეტული შეხედულებები გააჩნია. ამიტომაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ესეთი თემები არის მნიშვნელოვანი საზოგადოებისთვის, რომელიც თვლიან, რომ ეს ეხება მათ ყოველდღიურ ცხოვრებას, მათ პრაქტიკულ ინტერესებს. ნუ ასევე იყო რამოდენიმე საინტერესო თემა, რაც ჩვენ შევამჩნიეთ, რომ არსებობდა გამოკვეთილი აზრი, მაგალითად, ძალიან დიდია კონსენსუსი იმაზე, როგორც საზოგადოებაში, ასევე პოლიტიკურ პარტიათა ნაწილში, რომელსაც მეორე პუბლიკაცია და მეორე კვლევა ეხება, რომ არსებული კონსტიტუცია შესასვლელი იყო. ანუ ამაზე ორი აზრი არ არსებობს, იყო განსხვავებული აზრები იმის თაობაზე, სრულიად ახალი კონსტიტუცია უნდა დაიწეროს თუ არსებული უნდა შეიცვალოს, ეს უნდა მიღებული იქნეს ერთი პარლამენტის მიერ თუ რამოდენიმე პარლამენტის მიერ, რეფერენდუმით თუ მხოლოდ პარლამენტის მიერ, მაგრამ ის, რომ მნიშვნელოვანი ცვლილება უნდა მომხდარიყო, ამაზე ერთგვარი კონსენსუსი არსებობს საზოგადოებაში.
იყო თუ არა რაიმე საერთო არგუმენტებს შორის, თუ რატომ იყო საჭირო ცვლილება?
ერთმნიშვნელოვნად საერთო არგუმენტები ამაზე არ იყო, რამოდენიმე ჯგუფი შეიძლება ამ შემთხვევაში არგუმენტების გამოყოთ. ნუ ერთ-ერთი დიდი ჯგუფი პარტიების ამბობს, რომ ზედმეტად კონცენტრირებულია ხელისუფლება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში, შესასუსტებელია პრეზიდენტის ინსტიტუტი, როგორც დიდ კვლევაში საზოგადოების შეხედულებებისა, ასევე პოლიტიკური პარტიების, ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების კვლევაში გამოიკვეთა ის აზრი, რომ უფრო მეტი არის მათი მხარდაჭერა საპარლამენტო მოდელისაკენ. ბევრი ოპოზიციური პოლიტიკური პარტია ასე ფიქრობს, ასევე ფიქრობს ის ელექტორატი, რომელიც ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად არის განწყობილი. ძალიან დიდი ნაწილი მოსახლეობისა უფრო საპარლამენტო მოდელს უჭერდა მხარს, მაგრამ ისინი, ვინც იყვნენ კრიტიკულად განწყობილები, ისინი უფრო საპარლამენტო მოდელის მხარეს იყვნენ გადახრილები.
რატომ არის მნიშვნელოვანი ის, რომ მოსახლეობამ იცოდეს რა მოსდის კონსტიტუციას?
იმიტომ რომ ეს ეხება მათ უფლებებს.
იმ ინსტიტუტის პოზიცია მაინტერესებს, ვინც ჩაატარა ეს კვლევა, ბუნებრივია.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენ როდესაც იწყებოდა საუბარი საკონსტიტუციო რეფორმაზე, ვთქვით, რომ შევეცადოთ, რომ პროცესი გავხადოთ მაქსიმალურად გამჭვირვალე და მაქსიმალურად დატვირთული დისკუსიით და დებატებით. და რატომ? იმიტომ რომ ფიქრობთ ოგჯერა იმსი, რომ კონსტიტუცია არის სახელმწიფო სტაბილურობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გარანტი. ამიტომ მისი ხშირი ცვლილება არ არის კარგი ქვეყნისათვის. რა თქმა უნდა, ასევე კონსტიტუცია არ უნდა იყოს ესეთი ხისტი, რომ იგი ვერ შეცვალო ვერავითარ შემთხვევაში, თუ კი ამას გარემოებები მოითხოვს. და სწორედ ამიტომ გადავწყვიტეთ, რომ მოდი სხვადასხვა ასპექტით და სხვადასხვა ასპექტიდან დავეხმაროთ საკონსტიტუციო რეფორმას.
სმენელი არის ხაზე, მოდით ნახოთ რას ფიქრობს ის. დილო მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხარ.
ალბატონო ნინო.
დიახ, გისმენთ.
ეხლა ესენი ისა კარგი მოლაპარაკე ბიჭია და შევეკითხოთ ერთი რამე, შეიძლება?
ბრძანეთ, ბრძანეთ.
ხო, ეხლა ჩვენმა მთავრობამ ისა გასცა ნება, რომ მაშინ 90 დღით შეუძლია მასა აი ეს ქვეყნები, რომ რუსეთის
ჩრდილო კავკასიის დიახ,
ჩრდილო კავკასიის ხა
უვიზოთ
ოფენსა. მე მაგალითად მე მე მაგალითად ცხოვრობ იქა სიცხაზე ამბო და ვარ ექსტრემისტი, ვარ მოწინააღმდეგე რუსეთის და ხოშამოვალ საქართველოში და თავს შევაფარებ. ამაზე რუსეთი მადლობას გვეტყვის ჩვენ?
არ ვიცი რუსეთი რას გვეტყვის. დიდი მადლობა ზარისთვის. სულ სხვა თემას შეხო სმენელი.
არ ვიცი, ამაზე კომენტარს ალბათ ვერ გავაკეთებ, იმიტომ რომ რაღაც
ალბათ მოგვიწევს, რომ მოვიწვიოთ ფილმი ამასთან დაკავშირებით, ინტერესი იქნება და
კი, იმიტომ რომ ამ ორგანიზაციის მანდატით, ასე ვთქვათ, ამ შეფასებას ვერ მოვა.
მესმის.
ანუ საშუალებას მოგცემთ, რომ სხვა დროს უფრო
აუცილებლად 988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი. კიდევ ერთი მსმენელია ხაზზე, დილო მშვიდობის, გისმენთ და გთხოვთ, რომ კონსტიტუციის შესახებ, კონსტიტუციის თემაზე გამოთქვათ აზრი ან დასვათ შეკითხვა. გისმენთ, თქვენ ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
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 პირველ რიგში, ახლა მე რიგითი მოქალაქე ვარ და სააკაშვილი იქნება ალასტანია თუ შალონათელაშვილი, ეს მეორე ხარისხოვანი. კონსტიტუცია მამაო ჩემოსავით შევისწავლე და მე არა ვარ იქ არცერთი ჩემი ნათესავი მეგობარი ამხანაგი, ვისაც ხედავ არცერთი არც უფლებები არ არის გათვალისწინებული და არც ვალდებულებები არა ვარ. აი მოიძებნით, ეს ერთი საკითხი და მეორე, არავინ დედამიწის ზურგზე არავინ არ უჭერს ამ კონსტიტუციას მხარს, მარტო რა ათისაცება ეს ნაცისტები, ნუ ასიკაციეს ნაცისტები. რატომ ღებულობენ? ვინ უჭერს ამას და რატომ ღებულობენ ამას, რომელიც არავის არ უნდა? გმადლობთ ატენციო.
კონსტიტუციაში არის ალკე თავი, რომელსაც
ერთი ტუზი თუ შეიძლება ნაცისტები არა ნაციონალური მოძრაობის წევრები გინდოდათ, ალბათ გეთქვათ მსმენელს.
ხო, ეს არის.
გისმენ.
ამიტომ მე დაუბრუნდები იმას, რაზეც საუბრობდი, როდესაც იწყებოდა რეფორმა, ჩვენ თქვით, რომ რამოდენიმე მიმართულებით მოდით დაუჭიროთ ხარი. ანუ ერთი იყო, მოდით შევეცადოთ, ნახოთ, რას ფიქრობს ხალხი, რასაც ალკე საზოგადოებრივი აზრის კვლევა მიუძღვენით. მეორე, მოდით დავეხმაროთ კომისიას იმაში, რომ შეხვდეს რეგიონებში მოსახლეობას, იმიტომ რომ თბილისში უფრო მეტია დებატები, უფრო მეტია ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და ესაუბროს, გააცნოს თავისი პროექტი ხალხს და მოისმინოს სხვა ორგანიზაციების, სხვა დაინტერესებული მხარეების მოსაზრებები. და მას მერე, რაც გამოჩნდა, რომ გარკვეული ნაწილი პოლიტიკური პარტიების არ იღებდა მონაწილეობას სახელმწიფო კომისიის მუშაობაში, ჩვენ ასევე გადავწყვეტ მათი პოზიციებიც გაგვეგო და ამისათვის კიდევ ერთი ცალკე ანალიზი გავაკეთეთ. ამიტომ რაღაც ვცდილობდით, რომ ყოვლის მომცველი ყოფილიყო ჩვენი მხარდაჭერა ამ რეფორმების განხორციელების საქმეში, იმიტომ რომ პროცესი არანაკლებ მნიშვნელოვანია, ვიდრე შინაარსი კონსენსუსის შექმნისთვის.
სვენელია, კიდევ ერთი ხაზა, დილო მშვიდობის, გისმენთ, ბრძანეთ. დილო მშვიდობის, გამარჯობა.
გამარჯობა. ბატონო
ლევან,
სტუმარს მივესალმები და ვეთქვი, რომ არანაირი განხილვა დასავლეთ საქართველოში, აი ქუთაისის ზაქით არ ყოფილა, არც არავინ ჩამოსულა, კონსტიტუციას სიტყვა არავის უხსენებია, ან ცუდია, ან კარგია, ან საშუალო არის, არც არასდროს ყოფილა და არც არავის მოუნდობელი, არც არა სამთავრობოს, არავის დაუშვათ რამე ამ კუთხით რამე გარკვეულ ყოფილიყო ესე და ახლა მაჭევარიანი აცხადებს და ამ დილი ზუსტად კონსტიტუციას ეხებოდა, რომ ჩვენ სულ არ გვაწოხებსო, არ გვადარდებსო ვენეციის კომისიის დასკვნა.
რატომ არა ბატონო ბაჭავარი თილადა და სულ არ აწუხებს რაც მოხდება და ან რაც ხდება და ერთი პატარა შეიძლება მას სამსახურს არ ეხებოდეს მაგრამ შენი ურად აქცევს თელ საქართველოს ბაჭავარიანი პატიმრობაში იყო სამი დღე ოქროაშუმა დაიჭირა და მერე არ ის რატო გამოუშვეს და ახლა ალბათ ცოტა შეშინებული კი იქნება არ ვიცი ისე ამა დრო ეშინოდეთ კარგია ამა არაფერს არ ეშინია და იმიტომაა ეს კონსტიტუცია აწყობს არ ეშინიათ სახელმწიფო მოხელეს უნდა ეშინოდეს კანონის და კონსტიტუციის და მაშინ იმუშავებს კეთილს ინიციერა
მადლობთ დიდი მადლობა მზარისთვის მოსაზრების გამოთქმისთვის 9:44 წუთია ეს იყო მოსაზრება ნაკლებად შეკითხვა ახლა 2:00 წუთი ზუსტად შევწყვეთ საუბარს სტუმართან ერთად შემდეგ კი განვაგრძობთ ერთ სიუჟეტი რეგიონიდან რომელიც არ ეხება კონსტიტუციის ამბებს აბაშის ხეობა მალე ტურისტებს მიიღებსო ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი გვატყობინებს აქ მეცნიერებმა გიგანტური ქვეწარმავლის მოზოზავრის ნაშთები ნიკო აღმოაჩინეს
რატომე მოზო კარგი სიტყვაა
სიტყვა რომელიც შესწავლას მოითხოვს და თეაშონიას მოუსმინეთ რადიო ათინათის კორესპონდენტს და შემდეგ ისე დაუბრუნდებით კონსტიტუციის თემით.
აბაშის ხეობის იმ ნაწილ, სადაც არქეოლოგებმა დინოზავრების თავისქალები აღმოაჩინეს, მალე დაცულ ტერიტორიად გამოაცხადებენ. დინოზავრის თავისქალები ქვაშია ჩაკერული და მათ ამოღება სპეციალისტები ტექნიკური დანადგარებით შეეცდებიან. აბაშის ხეობის ამ მონაკვეთით პირველად ზაფხულში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჯგუფი დაინტერესდა. საველე სასწავლო პრაქტიკის დროს მათ მარტვილის რაიონში დინოზავრის ორი ნატერფალი აღმოაჩინეს. ზაფხულის შემდგომ ექსპედიცია აბაშის ხეობას კვლავ ეწვია. გორცილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის უფროსი სერგო რატიანი აცხადებს, სწორედ მეცნიერ ვასო გაბუნიამ სტუდენტებთან ერთად აღმოაჩინა ეს უნიკალური ადგილი.
ეს ყველაფერი ეწყობოდა ჩაოლებრივი უნივერსიტეტის ერთ-ერთი ექსპედიცია, სადაც სტუდენტებიც იყვნენ და სტუდენტები და ვთქვათ ვასო გაბუნია მეცნიერი, რომელმაც თანახმად სტუდენტებს აღმოაჩინა ეს საინტერესო
ექსპედიციაში უკვე პროფესიონალი პალეონტოლოგები და სპელეოლოგები ჩაერთნენ. საუბრობს ილია სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი გიგი თევზაძე.
პირველ საფეხურში არის ამოჩენილი ნამარხი დინოზავრების ჩონჩხის ფრაგმენტები, თავისთავადები, ნაპოლეონი და ამდენ ფენას მოაწყობს ნიუ-იორკის ექსპედიციას, რომელიც თანამედროვე ეწევა ვატანაბულია.
ხეობის საფუძვლიანი დათვალიერების შემდგომ მეცნიერები აცხადებენ, რომ მარტვილის მახლობელ კლდეებში გიგანტური ქვეწარმავლის მოზოზავრის ნაშთებია დამარხული. საუბრობს ექსპედიციის წევრი სერგო რატიანი.
აქ მნიშვნელოვანია, რომ ტურისტი შეიძლება მოვიდეს, ჯერ უნდა იყოს ფაქტიშოს მეცნიერების მიერ დამუშავებული.
აღმოჩენილი საოცრება საფუძვლიან შესწავლას მოითხოვს.
მე ფერსებელთან დავშავებთ, ეს უკვე გამძლეა მუშაობა, ფორმალიზება. განაბევრი ნაშთი ფოლსეთ მოექცა. მაგრამ აფუძეთ დაკავდაცულო, შეფერდნა ამ დემოქრატია აზოვა დატანა როკაზე ფორმატები და სათურა
მარტვილის მუნიციპალიტეტის გამგებლის მამუკა დანელიას თქმით აბაშის ხეობა დაცულ ტერიტორიათა ნუსხაში შევა.
ეს ადგილი ალბათ შევა დაცულ ტერიტორიათა ნუსხაში და მნიშვნელოვან ადგილს დაიგავს ტურისტული თვალსაზრისით.
აბაშის ხეობაში აღმოჩენილი კანიონი და უძველესი სამარხები მნიშვნელოვანია ტურისტული თვალსაზრისით. მალე აბაშის ეს ტერიტორია ნაკრძალად გამოცხადდება და ნებისმიერ ტურისტ შეეძლება პრეისტორიული საოცრებების ხილვა. თეია შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
აი ესეთი ამბავი მოგვიყვა თეია შონიამ. ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დღესდილით, სტუმართან ერთად კვლავ უბრუნდებით კონსტიტუციის საკითხს. ლევან ცუცქირიძე გახლავთ ჩვენ გადაცემის სტუმარი. +98 327-ია ჩვენ ტელეფონის ნომერი. ბატონო ლევან, რაც ეხება პოლიტიკური პარტიების თვალსაზრის, რაიმე იმაზე მეტი შეიტყვეთ ამ კვლევიდან, ვიდრე ცნობილი არის, თქვათ? საზოგადოებისთვის მედიის საშუალებით პარტიების პოზიციებს გულისხმობ.
ამის მიზანი არ იყო რაღაც ახლის გაგება. ამის მიზანი იყო ის, რომ საზოგადოებისთვის მიგვეწოდებინა უფრო მეტი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რას ფიქრობს იმ პარტიების ნაწილი, რომლებიც კომისიის მუშაობაში არ იყვნენ ჩართულები. ეს იყო მთავარი ამოცანა. რა თქმა უნდა, აქ ზოგიერთ პარტიას თავიდანვე ჰქონდა ჩამოყალიბებული მოსაზრებები და საკუთარი პოზიცია ზოგს თავად კონსტიტუციის პროექტში. კონტრაქტიც კი ქონდა დაწერილი, მაგრამ ზოგიერთ ნაკლებად ქონდა ჩამოყალიბებული ასეთი პოზიცია და სწორედ ამ კლევის პროცესში მათ იმუშავეს იმაზე, რომ უფრო დაეხვეწათ საკუთარი მოსაზრებები და ეს იყო ასე ვთქვათ ორმაგი მიზანი ამისა, რათა მიგვეწოდებინა ინფორმაცია და ახმარებოდ პარტიებს შიდა დიალოგის სახით ჩამოყალიბებულიყვნენ ამა თუ იმ თემაზე საკონსტიტუციო რეფორმებთან დაკავშირებით. და აქაც არის რაღაც თანხმოდრები და რა თქმა უნდა ძალიან ბევრი განსხვავებები როგორც პარტიებს შორის, ასევე პარტიების ამ ჯგუფსა და სახელმწიფო კომისიას შორის. ეხლა მრავალი პარტია
როგორ შეერჩა პარტიები,
ესენი იყვნენ ის პარტიი მოწვეულნი, რომლებიც სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან არ თანამშრომლობდნენ, ვინაიდან ჩვენ ძალიან აქტიურად თანამშრომლობდით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთან, ჩავთვალეთ, რომ მაინც მნიშვნელოვანი იყო იმ პარტიებთანაც მუშაობა, რომელიც მასთან არ იყვნენ ობიექტ ტურობის დაცვის თვალსაზრისითაც მათ შორის. ამიტომ ყველა ის პარტია მოიწვიეთ ამ კლევაში სათანამშრომლოდ, რომელსაც განსხვავებული მოსაზრებები ჰქონდათ.
სმენელია ხაზზე, დილომშვიდობის, გისმენთ ეთერში.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
აი ასეთი შეკითხვა მაქვს.
დიახ.
კონსტიტუციიდან ამოღებული იქნა მუხლი ბინით უზრუნველყოფის შესახებ. ამით ხელისუფლებამ მოქალაქეს მისცა უფლება თავისთავად მომჟებათ აქციოს. გაჩნდა რაღაცა იპოთეკები
და ბანკები ახლა
მოხუცებს სულ ადვილად ყრიან ქუჩაში. ძალიან ბევრი ხალხია გაუბედურებული.
უკაცრად რა მოხუცე ლაპარაკობს.
მე ვიცი შემთხვევა, რომ შვილმა ბინა დაუგირავა მშობლებს და მერე მშობლებმა თავი ჩამოიხიჩეს. რაღაც ის 12 კვადრატული მეტრი, რომელიც ეკუთვნოდა ადამიანს ნორმით, არა? იმის გაყიდვის უფლება არავის არ ჰქონდა. გავიხსენოთ საბჭოთა ფილმი.
რომელ კონსტიტუციაზე ბრძანდით?
აფონია, კონსტიტუციას ეკუთვნის ეს, აბარა, კონსტიტუციიდან ამოიღეს მუხლი და ხელი გაუხსნეს ბანდიტებს. შევარდნაძის კლანმა ბინები მიიჩვისა მაგით.
გასაგებია, გასაგებია.
აი, აფონია, გაიხსენეთ. ყველაფერი გაყიდა აფონიამ.
კი ბატონო.
მაგრამ უნიტაზი გაყიდა, პარკეტი გაყიდა, მაგრამ ბინა არ გააყიდინეს.
თუ გასაგებია თქვენი მოსაზრება და ახშვეთების მიზეზი რაც არის, მოკლედ ტექსტური შეტყობინება ამას.
დავამატებ, ხო, 15-10-ზე კონსტიტუცია, რომელიც პარლამენტს დააკნინებს, როგორ უნდა მიიღოთ ესეთი შეტყობინება.
და ალბათ
ჩვენს მიმართ არ იყოს შეკითხვა, იმიტომ რომ
პირადად ჩვენს მიმართ არის.
არა, არა. ასევე კუმოვიდა, გამარჯობა რადიო თავისუფლება, თქვენ რადიოს ხშირად უსმენთ, თქვენ მოდი თქვენ გააგზავნეთ საუბარი და წავიკითხოთ, რომ გრძელი არის და არ მინდა რომ ესე პირდაპირ შეხო სამნაწილად არის.
ბანალურია, ვიცით რომ აქტიურად თანამშრომლობდით სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიასთანო. შეკითხვა დაიბადებოდა ბუნებრივია და მეც გამიჩნდა, რატომ არა საზოგადოებრივი კომისიასთან.
იმ დებატებში, რომლებშიც ჩვენ ვატარებდით სახელმწიფო კომისიასთან ერთად
საქართველოს
სხვადასხვა რეგიონებში, კი, ასევე სხვადასხვა ორგანიზაციებსაც ჰქონდათ საკუთარი ვერსიები, ასე ვთქვათ, კონსტიტუციის რეფორმის და ასე შემდეგ. ამიტომ იმ დებატებში, რომელსაც ჩვენ ვაწყობდით საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში, მოწვეული იყო ყველა ის ორგანიზაციები, რომლებიც იქ მუშაობდნენ, პოლიტიკურ პარტიების წარმომადგენლები, რომლებიც დაინტერესებული იყვნენ ამ საქმით. Ну, ამასთანავე, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია ყველა დაინტერესებული მხარე დაფარო, იმიტომ რომ შეზღუდული არის რესურსები და რა თქმა უნდა, როდესაც გადანაწილებას ამ რესურსების მეუგულისხმობ დროს, ფულს და ასე შემდეგ და ადამიანებს ახდენ, რა თქმა უნდა, ცდილობ გარკვეული ბალანსის დაცვას. ხო, ამიტომ ჩვენ ავარჩიეთ კვლევები, ჩვენ ავარჩიეთ რეგიონებში დებატების ორგანიზება და ავარჩიეთ ოპოზიციური პარტიების ჯგუფთან მუშაობა. საქართველოში მრავალი განვითარებაზე ორიენტირებული ორგანიზაცია, რომელიც მე ვიცი, რომ მუშაობდნენ როგორც საზოგადოებრივი კომისიასთან, ასევე სხვებთან და ჩვენ ვცდილობდით რაღაც ერთმანეთთან მიგვეხსენ რაღაც სინქრონიზაციის, რომ რაღაც ეს პროცესი კარგად ყოფილიყო მოცული. ვთქვათ, გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენ ქონდა შეზღუდული რესურსები, აქცენტები გავაკეთეთ ამ ტიპის მუშაობას.
988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი.
და თუ შეიძლება ამასაც დავიკითხავ, უბრალოდ 4 მოკლე ტექსტური შეტყობინება მოვიდა ერთის ფარგლებში, ასე ვთქვათ, და ძირითადად კონსტიტუციას მაინდამაინც არ ეხება, არის რომ თბილისელ უსახლკარო ადამიანებზე თუ არის რამე სახის პროგრამა, რომელიც საშუალებას ადამიანს საძლევს, რომ სახლი იყიდოს 6 წლიდან უცხოვრობ ქირით და არ მოგვაქვს საშუალება, რომ ბინა ვიყიდოთ, იქნება მოიწვიოთ ამასთან დაკავშირებით, ვინმე როგორც ჩანს მართლა პრობლემაა ეს. მართლა როგორც ჩანს რა ისე ვიცოდით, რომ იყოს პრობლემა ბინებთან დაკავშირებით და მსმენელს ეუბნები, რომ გავითვალისწინებთ ამას აუცილებლად და ახლოს ხანებში რაღაცას მოიფიქროთ მედანინა და მოვიყოთ.
დიდი მადლობა ნიკო, ისევ კონსტიტუციას რომ მიუბრუნდათ. ერთ-ერთი დისკუსია, ბოლო დისკუსია იყო ალბათ, რომელშიც თქვენ მონაწილეობდით. ჩვენი კორესპონდენცია სწრებოდა ბიოლის ფონდში ჩატარდა. ასეთი შეკითხვის წამოვიდა ეთერშიც, გაისმა ეს შეკითხვა. ხომ არ იქნებოდა შედეგი მაინც უკეთესი, რომ მიიღოთ მონაწილეობა იმ პოლიტიკურ ძალებს თუ საზოგადოების დაინტერესებულ ნაწილს, რომელსაც ჰქონდა თავისი მოსაზრება ახალ იმ შესახებ თუ რა უნდა შეცვლილიყო კონსტიტუციაში და როგორ, რომ მიიღოთ მონაწილეობა ამ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში. თქვენი აზრი მაინტერესებს.
კი, ეს ჩემი პირადი აზრია და არა ჩემი ორგანიზაციის, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მართლაც მონაწილეობა იქნებოდა უკეთესი. მე ვფიქრობ,
შეცვლი და შედეგს.
მე ვფიქრობ, ეს არის საკითხი. ისეთ მე ვფიქრობ, თუ კი ვისაუბრებთ რაღაც თლიანად მოგება წაგების რეჟიმში, ხო, თუ კი ასე შეხედავდნენ მონაწილეები, რომ ჩემი ან ყველაფერი გავა, ან არაფერი არ მინდა, მაშინ რა თქმა უნდა შესაძლოა ვერ შეეცვალა შედეგი, იმიტომ რომ არსებობს უმრავლესობა, რომელსაც აქვს უმრავლესობა და მეურხე ვერ ხედავ პრაქტიკულად იმის შესაძლებლობას, თუ ნებით, თუ კი ეს არ იქნება პრაგმატულ და რაციონალურ ინტერესებში, რატომ უნდა დაუთმოს უმრავლესობა უმცირესობას? ხო, ეს არის რაღაც დემოკრატიის პრინციპიც მათ შორის.
და იყო მთავარი არგუმენტი, რომ ეს კეთდება სრულებები ემსახურება მხოლოდ ერთ რამს.
კი, ვიცი, ეს არგუმენტი კრიტიკულად განწყობილ საზოგადოებას ხშირად იმეორებს და ყველა ამაზე ფიქრობს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ კონსტიტუცია უფრო, კონსტიტუციური რეფორმა უფრო დიდია, ვიდრე მხოლოდ პიროვნებებზე საუბარი, ვინც არ უნდა იყოს ის თუნდაც პრეზიდენტი, ხო, და ვიცი, რომ ძალიან ბევრი ამაზე ფიქრობს, რომ ეს ხომ არ კეთდება, თქვათ, ერთი ადამიანისთვის, ხო? ჩვენ ესე არ შეგვიხედია ამ პროცესისთვის, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ კონსტიტუცია უფრო დიდხანს იქნება ვიდრე რომელიმე ადამიანი რომელიმე თანამდებობაზე და ამ პროცესის სიჯანსაღე არის მნიშვნელოვანი. ამ მხრივ მე ვფიქრობ, რომ თანამონაწილეობა იქნებოდა კარგი, არა მხოლოდ წმინდა ასე თქვა ტექნიკური თვალსაზრისით, რომ დათვალო და მე მექნება მეტი ხმა თუ არ მექნება, არამედ საზოგადოებრივი აზრის დისკუსიაში უპირატესობის მოპოვებით, უკეთესი არგუმენტებით, შენი არგუმენტების უკეთ განსაჯაროებით და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მე არ ვამბობ ამით იმას, რომ არ ქონდა ლოგიკა მათ ასე თქვა კრიტიკულ განწყობას, მაშინ როდესაც კომისია იწყებოდა, იქმნებოდა განსხვავებული პოლიტიკური ვითარება იყო ქვეყანაში და ასე შემდეგ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ მონაწილეობა მაინც იქნებოდა უკეთესი, თუნდაც იმიტომ, რომ უფრო ადვილი იქნებოდა სხვადასხვა მოსაზრებების შექმნა და გაგება და განხილვა რეფორმის განმავლობაში და ასევე უფრო ადვილი იქნებოდა ამ რეფორმის უფრო მეტად ჩართულობით განხორციელება.
სვენელი არის ხაზზე დიდი ბოდიში, რომ გალოდინეთ, დილამშვიდობის გისმენ. აღარ დაგველოდა მსმენელი, მობილურით რეკავდა. დიდი მადლობა მინდა ვუთხრა ლევან ცუცკირიძეს, რომელიც დღეს წარმოადგენდა მრავალპარტიული დემოკრატიის ჰოლანდიური ინსტიტუტს, წარმოადგენელი გახლავთ საქართველოში. დიდი მადლობა მსმენელს საუბარში მონაწილეობისთვის და კიდევ ერთხელ შეგახსენებ დღეს პარლამენტის ხდომაზე კონსტიტუციაში ცვლილებების პროექტი მესამე მსმენით განიხილება და როგორც წინასწარ არის ცნობილი, კენსაც უყრიან, რაღაც შეტყობინება არის კიდევ.
თქვათ, არ მომწონდა ეს კონსტიტუცია, რა შემეძლო მე გამეკეთებინა რიგით მოქალაქეს, ასეთი შეკეთება.
ეს არის ერთ-ერთი, რაც მე კითხეთ კიდეც.
კი, რიგით მოქალაქეს
პასიურობის
განვითარებული დემოკრატიის პირობებში რიგით მოქალაქეებს საკუთარი ინტერესების რეალიზაციას ახდენენ პოლიტიკურ პარტიებში მონაწილეობით, ლობისტურ ორგანიზაციებში, ინტერესთა ჯგუფებში მონაწილეობით, არასამთავრობო სექტორში მონაწილეობით და არჩევნებში მონაწილეობით, რა თქმა უნდა. ამიტომ ეს არის ფორმატები, სადაც მე ვფიქრობ,
მოქალაქეებს
შეუძლიათ საკუთარი ინტერესების რეალიზაცია. რაც შეეხება კონკრეტულად ამ მოცემულ კონკრეტულ ვითარებაში, მე ვფიქრობ, ერთ მოქალაქეს შეუძლია საკუთარი აზრის გამოხატო, მონაწილეობა ამაში, მაგრამ მოქალაქეთა ორგანიზების გარეშე ძალიან ძნელია თანამედროვე გარემოში, რომ ერთმა ინდივიდმა, თუ კი ის არ არის, არ ვიცი, დალაი ლამა, მიაღწიოს რაიმე მნიშვნელოვან პროგრესს, მაგრამ მოქალაქეთა თანადგომით და გაერთიანებით ეს შესაძლებელია.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ეს იყო ლევან ცუცკირიძე. 9:57 წუთია და დარჩენილ დროს დავუთმობთ ღევანდელ გაზეთებს. ნიკონ არ გაძლევს.
რეზონანსიდან დავიწყებ. ყველაზე მძიმე ზამთარი ბოლო 3 წლის მანძილზე, ასეთი არის სათაური პირველ გვერდზე, რომელშიც იგულისხმება სწორედაც რომ ზამთარი, რომელიც ახლა მოდის, რატომ მძიმე ზამთრის მოლოდინია მოსახლეობაში უკვე შეიქმნა უარყოფითი განწყობა და შიში, რომ მათი უმრავლესობა კომუნალურ გადასახადების დაფარვას ვერ შეძლებს, რომ წერს რეზონანსი. სტატია შეგიძლიათ აქ წაიკითხოთ, ასევე ბიზნეს რეზონანსი, რომელიც რეზონანსშივე არის, რეზონანსის დამატება თბილისმა საცობებს თავი ვერაფრით დააღწია. გმირთა მოედნის შესტაკადა 80 მილიონი დაჟდა და ქალაქის ეს მონაკვეთი კიდევ უფრო გაუვალი გახდაო, წერს გაზეთი. არა და მანამდე მთავრობა სააკაშვილის და უგულავაც ერთმანეთს ერწმუნებოდა, რომ მისი ერთი ფრთის გახსნის დღიდანაც კი გმირთა მოედნის შესტაკადაზე ელაპარაკი, თბილისის ცენტრალურ უბნებში მოძრაობა სრულებით თუ არა ნაწილობრივ მაინც განეტვირთებოდა.
მე ვიყავი გუშინ მსხვერპლი მძღოლე ერთ-ერთი დააკეტილი იყო რაღაც ხნით.
მე მგონი ბევრი მომხდარა, თუმცა ასევე მსმენია, რომ შესაძაც გაიხსნება ყველა მხარე შემდეგ უკეთესი იქნებაო. არ ვიცი რაც მითხრა ტაქსისტმა იმას გეუბნებით. ალიაზე გადავალ რისთვის უხდის ბოდიში გოგი ქავთარაძეს, უბრალოდ თემურ შაშიაშვილს უხდის ბოდიში გოგი ქავთარაძე, სკოლის სახელმძღვანელოები შეიცვლება, ინგა გრიგოლიაზე სკანდალურ ფილმს იღებენ. ამის შესახებაც გადავხედე და რეჟისორი ზაზა სვანაძე იღებს ფილმს, თუმცა რატო არის სკანდალური, აქ მაინდა მაინც კარგად ვერ გავიგებ, არ ვიცი. ახალი თაობა გააოქმეთ მანდატურები ქვეყანა, სადაც მანდატურს აქვს სამჯერ მეტი ხელფასი, ვიდრე პედაგოგს მომავალი არა აქვსო. ეს გახლავთ სტატია მანდატურების შესახებ. ოქროაშულმა და გაჩეჩილაძემ დანაპირები ვერ შეასრულეს, საერთოდ ყველას გაზეთში ნახავთ დღეს ბევრს ოქროაშულზე და გაჩეჩილაძეზე და მათ ახალ პარტიაზე, რომლის პრეზენტაციას დღეს იგეგმება და 24 საათი ოპოზიცია პასუხის მოლოდინში. ყირგიზეთის არჩევნებზე ოპოზიცია ლიდერობს, ნობელის პრემიის ლაურეატს ცოლის ნახვის უფლება მისცეს. ეს გახლავთ ბოლოს 24 საათი. ნუ კაი, საქართველოს რესპუბლიკას დამრჩა დრო, თბილისი ვაშინგტონიდან გაფრთხილებას იღებს. სააკაშვილის მართველობა 6 თვეში დასრულდება, ფრაზა რომელიც თემურ შაშიაშვილის ფოტოს აქვს.
დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე, მანვე გაგაცნოთ დღეს ახალი ამბებით. მასთან ერთად გაცემას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი, ხმის ოპერატორი იყო გოჩა ლეჟავა. ბრუნდებით 15 საათზე და 30 წუთზე გადაცემით 15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.